Sveiki, gyvi. Čia Aurimas Perednis, verslo pozicija, 8 valandos ir beveik 7 minutės, giedras, nors šaltas rytas Vilniuje, mūsų studijoje Nerijus Mačiulis, daktaras ir vyriausias Svedbanko ekonomistas. Labas rytas.
Sveiki.
Na, mes čia prieš laidą smagiai apie įvairius tėvystės ir kitokius džiaugsmus kalbėjom. Gal apie ekonomiką vis tiek, kažkaip jūs esate ekonomistas ir žmonės jūs atpažįsta kaip šitos temos ekspertą, pradėkim nuo platesnių vandenų, kas daros pasaulyje. Su ekonomika. Koks vaizdas jums piešiasi?
Iš tiesų, šių metų pradžia yra tam tikra prasme, tai yra lūžis. Galbūt tai toks laikinas lūžis, bet pirmą kartą nuo pasaulinės finansų krizės per beveik dešimtmetį mes matome, kai visi pasaulio regionai ir besivystančios ekonomikos ir išsivysčiusios valstybės ir eurozona ir JAV visur vyksta ekonomikos spartėjimas. Tai tokio sinchronizuoto augimo spartesnio nebuvo nuo 2008 metų. Ir aišku, galima diskutuoti, ar čia yra tik tai laikinas toksai pagerėjimas, nes mes vis tik tai, kai žiūrime metinį augimą, tai lyginame su praėjusiu metu pirmaisiais mėnesiais.
Taip, svarbu dinamika. Visą laiką ekonomikoje momentinis tas, aišku, paveikslas svarbu, bet žiūrėt, vat, kaip sakot, kaip čia dinamiko atrodo visa.
Tai daugelis tokių rodiklių, kaip investicijų paspartėjimas augimo, tiek tarptautinės prekybos, užimtumo augimas, ir to pačio viską apibendrinančio BVP augimas rodo, kad situacija gerėja ir mes jau galime taip visai už nugarie palikti tą vieną iš didžiųjų pastarojo šimtmečio krizių. Bet aišku, tuo pačiu metu yra daugybė išliekančių paslėptų ir ne visai paslėptų problemų, daugiausia turbūt politiniuose frontuose. Nepaisant to, kad gerėja ekonominė padėtis, išlieka didelė.
O į ką politiniam fronte čia labiausiai žiūri ekonomistai? Į Trumpą ir Kiniją ar į kokį dabar dalyką?
Tai turbūt protekcionistinės tos idėjos iš Trumpo yra vienas iš labiausiai gazinančių veiksnių, kuris galėtų sustabdyti pasaulio ekonomikos augimą vidutiniu laikotarpiu. Kinija yra nuolat tokia, sakyčiau, gal tiksinti bomba yra garsus ir toks stiprus pareiškimas, bet vis tiek Kinijos ekonomika, nepaisant taip pat geresnių ekonominių tendencijų pastaruoju metu, ji yra labai nesubalansuota, yra labai priklausoma nuo skolinto kapitalo, nuo fiskalinės monetarinės politikos, skatinančios tą augimą, ir tie disbalansai kažkuriuo metu nebūtinai šiemet, beveik garantuotai ne šiemet, nes artėja Kinijos nacionalinis kongresas, kurio metu bus turbūt konsoliduojama Kinijos prezidento valdžia ir iki to laiko nesinorės rodyti jokių problemų, bet ateinantį penkmetį mes matysime turbūt nemažų sukrėtimų Kinijoje ir galimų pasekmių visai pasaulio ekonomikai. Bet pagrindinė problema politiniam fronte yra būtent populizmas, protekcionizmas, nacionalizmas. Ir mes galbūt Olandijoje išvengiame kažkokio didesnio sukrėtimo, neaišku, kaip baigsis prancūzijos prezidentų rinkimai, neaišku, kokią politiką gyvendins Trumpas.
Vokietija dar laukia. Vokietija
taip pat
rugsėjo mėnesį Bundestagas. Gerai, dar šneklėkime, aišku, dabar jau apie savo kiemą, nes čia žiūriu, laikas bėga ir smagu, aišku, kad pasaulį, vat pradėjom nuo teigiamų žinių, optimizmo yra ekonomikose. Kas pas mus dedasi? Mes formaliai turim tuos prognozės ir Lietuvos banko skaičiau prieš porą dienų pranešimas, vis tiek turim apie 2,5, man atrodo, šių metų augimas prognozuojamas, ką sako Lietuvos bankas, jis irgi gana optimistiškai čia visą pranešimą paleido, vertina ūkio aktyvumas Lietuvoje nuosekliai didėja, gerėja padėtis tiek užsienio konkurencija atviram, tiek uždaram ekonomikos sektoriuose, na ir daug kitų dalykų ir ten dėl darbo jėgos, nors yra tam tikrų tokių, na, įvairių, sakykime, ženklų sudar jėga, bet vis tiek toks optimizmas ir giedras ir šviesus dangus kaip šis rytas Vilniuje. Ar Lietuvoje, kokią situaciją jūs matote?
Na tai trumpoji laikotarpį vėlgi Lietuvos ekonomika yra gerai sinchronizuota su likusiu pasauliu. Mūsų priklausomybė nuo užsienio yra milžiniška, 80% bendro vidaus produkto yra eksportas. Tai natūralu, kad jeigu yra gerai mūsų eksporto rinkose, tai neblogai bus ir Lietuvai. Ir pirmųjų dviejų mėnesių bent jau makroekonominiai duomenys iš tiesų yra įspūdingi ir eksporto augimas siekia beveik 20% pramonės augimas sparčiausias per pastaruosius 5 metus, mažmeninė prekyba beveik 10% auga, tai tokio augimo tikrai čia niekas nesitikėjo prognozuodami 2017 metus. Aišku, vėlgi pasikartosiu, gali būti tai toks trumpalaikis teigiamas šuolis, kurį mes matome dėl to, kad lyginame su labai prasta 2016 metų pradžia. Bet apskritai žiūrint, na, daugelis makroekonominių rodiklių rodo, kad Lietuvoje ekonominė situacija išlieka gera ir bent jau artimiausius dviejus metus, jeigu nebus rimtų politinių ir ekonominių šokų iš išorinio pasaulio, mes galime nereikia nerimauti ir matysime iš tiesų besitęsiančias geras tendencijas.
Gerai, bet aš kadangi, žinot, mums Seimas kol kas leidžia 50% ir neigiamos informacijos, taip. Tai žiūriu į emigracijos rodiklį. Štai sausis, šių metų sausis, daugiau nei 7000 emigracijų iš Lietuvos, vasaris irgi, man atrodo, virš 5000. Vat, žiūrint į šitas naujienas, ką pasakytų ekonomistas, ką jos signalizuoja mums ir mūsų ekonomikai?
Tokio tempo emigracija buvo po 2009 metų krizės ir iš tiesų čia nieko gero nerodo ir ekonominiais rodikliais sunku net paaiškinti, kodėl mažėjant nedarbo lygiui, augant vidutiniam darbo užmokesčiui, bent jau vidutiniam ar ne, ne visiems aišku dėtas darbo užmokestis, bet pajamų augimo tendencija išlieka teigiama, kodėl įsibėgėja emigracija.
O kuo jūs paaiškintumėt, Nerijau, kodėl įsibėgėja emigracija?
Tai vienas gali būti čia toks tik tai formali emigracija, kuomet anksčiau išvykę asmenys užsiregistruoja po to, kai pradėjo sodra aktyviau gaudyti juos ir raginti susimokėti socialinio draudimo įmokas. Kita priežastis gali būti reali, kad iš tiesų išvyksta daugiau lietuvių, bijodami, kad jau po kelių mėnesių prasidėjus derybom dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos, jie nebeturės galimybės tenai lengvai išvykti ir įsidarbinti. Ir iš tiesų taip gali būti, kad dar vykstant derybom jau apribos Didžioji Britanija atvykimą piliečių iš Europos Sąjungos. Ir ne, aišku, kad tada...
Aš gal dar trečią prijungsiu priežastį, vat praeitą savaitę skaičiau berods su alitiškiais verslininkais interviu Delfija, vat maždaug nėra darbo jėgos, nėra darbo žmonių ir supras, kad vat už minimumą nieko nerandam. Šita priežastis, kad tik jokingai mažus atlyginimus regionuose moka ir tada jau žmonės gelbėjasi emigruodami.
Aš gal ne tik minimalų, čia mėnesinį atlyginimą pabrėžčiau, bet jeigu žiūrėtumėm viešą sektorių, kur dirba beveik 400 tūkstančių darbuotojų, vidutinis darbo užmokestis ten atrodo neblogai gal, bet didelė dalis kvalifikuotų darbuotojų turinčių aukštą išsilavinimą uždirba šiek tiek daugiau negu minimalų atlyginimą, ar ne, 400-500 eurų. Tai vat tarp tų žmonių turbūt potencialas emigruoti ir tarp jų emigracijos tendencijos turėtų būti gana didelės, nes na, jie jaučia ne tik tai tokią įtampą dėl finansinės padėties, dėl nepakankamų pajamų, bet ir turbūt didelį neteisybės jausmą, kad na, žmogus daug metų studijavęs, pavyzdžiui, mediciną, uždirba 500 eurų, ar ne? Tai. Kai tuo pačiu metu lygiai tokias pačias kompetencijas turintis asmuo Švedijoje, uždirba maždaug 10 kartų daugiau. Tai vat čia turbūt yra problema, kuomet kvalifikuoti specialistai dėl to, kad valstybė negali mokėti desnių atlyginimų, emigruoja iš Lietuvos. Ne dėl to, kad emigruoja neturintis kompetencijų ar ten ieškantis lengvesnio gyvenimo ar geresnių socialinių išmokų.
Taip. Žiūrėkit, dar štai skaitau šio ryto interviu su Marijumi Vaščega, jis yra Europos komisijos atstovybės Lietuvoje ekonomikos pareigūnas ir cituoju, žinome, kad vartojimas augina ekonomiką, bent jau šiandien Lietuvoje būtent jis yra didžiausias variklis, bet per didelę nelygybę gali neigiamai pasireikšti vartojimu. Jeigu didelė dalis žmonių negali sau leisti įsigyti jiems reikalingų prekių ar paslaugų, arba jiems tai per brangu, automatiškai jiems belieka mažinti savo vartojimą. Nelygybės Lietuvoje situacija, žinot, čia jau mūsų achilo kulnas beveik yra ir tyrimai rodo gana aukštą pajamų nelygybę. Kaip šita vieta veikia ekonomika?
Tai čia jau natūralu, kad didelė pajamų nelygybė, ji turi neigiamos įtakos ir vidaus vartojimui, nes jeigu labiausiai auga pajamos tų, kurie turi ir taip didelės pajamas, jie tas pajamas nukreipia tik į taupimą, o ne į vartojimą. Priešingai nei tie, kurių pajamos yra mažiausios, kiekvienas jų padidėjimas pajamų, kiekvienu euru turbūt skatina vėlgi didesnės išlaidas ir vėl turi teigiamos įtakos ir teigiamą grįžtamą ryšį visai ekonomikai. Tai čia jau tokia tiesioginė primityvi pasekmė, bet vėlgi yra tos antrinės, šalutinės ir ilgalaikės pasekmės, kurios pavirsta pavyzdžiui ir į emigraciją. Ar ne? Bet kai kalba eina Lietuvoje apie pajamų nelygybę, tai per dažnai žiūrima tik tai pasekmės. Ar ne? Aš jau nediskutuosiu apie tai, kad tos pajamų nelygybės rodikliai nėra labai geri Lietuvoje. Yra didelės neoficialios pajamos, didelės galimybės, pavyzdžiui, gauti pajamas pagal verslo liudimą ar individualius veiklos pažymėjimą ir nedeklaruoti iš tiesų, kiek gavai, bet deklaruoti, kiek nori, tas iškraipo pajamų nelygybės rodiklius. Bet aišku, problema yra, Ir problema yra dar ne tik tame, kad šiaip Lietuvoje pajamų nelygybė dėlė, bet ir tai, kad politikai žiūri į pasekmes ir kovoja su pasekmėmis, o ne su priežastimis. Ir blogiausia yra, kai tos priežastys pajamų nelygybės kartais identifikuomos visai ne ten, kur jas reikėtų identifikuoti. Ir kažin ar mums reikia kovoti su to, kad atsiranda kažkokių talentingų profesionalų, kažkokių verslininkų jaunų, kurie sugeba sukurti verslą iš niekur ir gauti milžiniškas pajamas. Ar ne? Tai tokiais reikia turbūt didžiuotis asmenimis, o ne galvoti, kaip čia juos
apmokestinti. O jeigu apmokestinsi, tai tada jau holdingai ten važiuoja į Niderlandus ar Estiją.
Tai dažniausiai čia iš to nebūna jokios teigiamos.
O ką daryt, vat, Neriau, kaip jums atrodo, kurioj vietoj čia gali būti tokie sprendimai efektyvūs, ką daryti su pajamų?
Pirmiausia, su pajamų nelygybė reikia kovoti ta, kuri yra kylanti dėl neteisėto praturtėjimo. Ir tas turbūt labiausiai žeidžia ir skaudina piliečius, kurie mato, kad štai yra kažkoks kaimynas, kur žino, ar nujaučia, ar mato, kad gavo pajamų dėl to, kad yra arčiau kažkokio politiko, galbūt dirba kažkokia valstybinė įmonė, taip. Užima labai svarbią poziciją, gali ten pardavinėti savo. Tie
sovietiniai blatai pažintis, kurie dar labiau taip.
Ir čia yra didelė problema, ir mes galim kalbėti apskritai apie viešą sektorių, kur yra dalis darbuotojų viešame sektoriuje, turbūt maža, aš nežinau, ar 10%, ar 20%, kurie yra gavę ten darbą ne dėl to, kad yra geri specialistai laimėjo konkursą, o dėl to, kad turi kažkokias pažintis ir ryšius. Ir jie užteršia visą tą viešą sektorių ir tuomet visuomeniai formuojasi nuomonė, kad štai ten jau, aha, jeigu tu dirbi kažkokiai valstybiniai įmonėjai, kažkokiai valstybiniai institucijai, turbūt kažkaip tai jau ten nešvariai patekai. Ir čia irgi toks turbūt yra viena iš priežasčių, dėl ko sunkiau yra pritraukti į viešą sektorių gerus jaunus kvalifikuotus specialistus, nes yra tokia va, dėmė susijusi su tuo nepotizmu, su politiniu protekcionizmu įsivyravusiu ir ten išliekančiu daug metų. Tai vat, kova su tokio pobūdžio pajamų nelygybė, kur neteisėtai praturtėja ir neteisėtai iškyla neturintis jokių kompetencijų ir gebėjimų asmenys, čia yra pirmas prioritetas. O po to, aišku, reikia žiūrėti į ilgalaikę tendenciją, kurią galima išspręsti tik tai su kokybiška švietimo sistema ir garantijomis keisti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, tai vis taps aktualiau 21 amžiuje, nes neužteks įgyti kažkokį diplomą universitete, netobulinti, nekelti savo kompetencijų, nekeisti savo profesijos 50-60 metų, kiek gali tęsti žmogaus karjerą.
100 dienų vyriausybė šią savaitę, Skvernelio vyriausybė mini 100 dienų. Kaip ekonomistas gal paklausiu paprasčiau, vat už ką jūs rašytumėt Skverneliui pliusą ir už ką minusą per tą 100 dienų, žiūrėdamas į ekonominę politiką, aišku, labiausiai?
Darbus kol kas yra vertinti sudėtinga, nes yra daug iniciatyvų, daug labai aiškių gairių ir prioritetų, ką planuojama daryti, bet nėra padėta, aišku, prie ne vieno turbūt darbo dar taško, kad jau už tai mes padarėme. Ir to mes turbūt negalime tikėtis per 100 dienų, kad tai įvyktų. Ir manau, vienas iš tų dalykų, kurį dabar turėtumėm vertinti, tai yra vyriausybės programa. Ką ši, vadinkime, technokratų vyriausybė, kuri didelė dalis tų ministrų yra nepolitiniai asmenys, nepriklausantis partijoms, ką jie tarpusavėje sutarė padaryti per ateinančius 4 metus.
Tas priemonių planas, taip, kurį jau patvirtino ir kurį, kaip suprantu, iš jūsų Facebook'o, kiek sakau, kad jūs labiau girt norėtumėt negu kritikuot.
Taip, iš tiesų ten yra tokių numatytų priemonių, kurios, manau, yra bevertės arba net galbūt ir žalingos bus, bet tai yra dalis tik tai nedidelė tų priemonių. Jeigu vertint reikėtų visumoj tą planą, visą vyriausybės programą ir priemonių planą, tai tikrai tobulintina, bet aš jeigu bandyčiau pasižiūrėti į programas, kurias aš man teko matyti per pastarąjį bent jau 10 metų, aš nemačiau geresnės vadybiškai programos, nes yra labai aiškiai suvokiama problema, iškeliamas prioritetas.
Pamatuojamas rodiklis,
taip,
ir bandoma priemonė.
Pamatuojami rezultatai, atsakomybės, netgi aiškus laikotarpis, per kiek reikėtų pasiekti tuos rezultatus. Tai pats planas vyriausybės yra geras. Ar jisai taps realybė, ar bent dalis tų priemonių bus įgyvendintos ir duos kažkokių rezultatų, dabar yra labai sudėtinga.
O kas jūs neramina, vat, kur jūs minusėlį matytumėt Skvernelio vyriausybės 100 dienų?
Aš gal ne pačią vyriausybę čia šito vietoj norėčiau kažkaip tai neigiamai vertinti, bet jos potencialą įgyvendinti tos darbus dėl to, kad ryšio turbūt su Seimu yra per mažai. Ir čia yra vat, technokratinės vyriausybės turbūt prakeikimas. Ir didelis pliusas tai, kad tai yra profesionalai, kurie išmano savo sritį ir gali parengti tinkamą priemonių planą ir jį gyvendinti, bet nebūtinai jį parduos Seimui, kur sėdi politikai, kurie galvoja apie savo reitingus ir apie savo karjerą ateityje.
Na, matom, kaip urėdijos parsiduoda, kaip jūs sakot, taip, nelengvai kietas riešutėlis.
Tai va čia tas pirmųjų 100 dienų darbas, tai yra ir urėdijos, ir valstybės tarnautojų skaičiaus sumažinimas, bandymas sumažinti. ir švietimo sistemos reformų gairės aiškios. Ir tai yra vis tik tai nemažai iniciatyvų kaip pirmam šimtui dienų. Ir mes matome kai kurias valstybinės įmonės, kur jau po, atrodo, čia nejudinamos dešimtmečius buvo, įvyko labai dideli pokyčiai, bent jau vadovybėje, valdymo sistemoje. Tai rodo, kad na, tai nėra tik šnekos, kad tai bus bandoma sutvarkyti viešą sektorių valstybinės valdomas įmonės. Ir jeigu tokio pobūdžio entuziazmas ir iniciatyvos tęsis ir toliau, jeigu nebus stabdomos tos iniciatyvos Seime, tai aš kol kas vertinu labai optimistiškai ir manau, kad yra potencialo įgyventi nemažus pokyčius per ateinančius 4 metus.
Na, neišduosiu paslapties, turbūt didelės, mes čia prieš laidą šnekėjomės, kadangi ir jūs ir aš esam tokie entuziastai to vadinamo basic income modelio, kuomet šalis moka, pradėjo mokėti kai kurios šalis, Utrechtas, Niderlanduose, Suomija dabar, daliai žmonių vykdo tokį eksperimentą, moka pinigus tiesiog už nieką, taip, už tą patį pilietybės faktą ir kad jie nieko neveiktų, ten berods tarp 500 ar 700 eurų sumos tokios. Ir na, ekonomistai sako, kad čia vienas iš modelių ruošiantis tai ketvirtai pramonės revoliucijai, automatizacijai, robotizacijai, kuomet daugybė mūsų profesijų gali likti už borto. Kaip jūs vertinat, tas eksperimentas, ką jum kaip ekonomistui rodo? Vis dėlto jisai nusiseks, nenusiseks?
Na tai aš džiaugiuosi, kad kai kuriuose valstybėse jau tas eksperimentas vyksta, kad būtų galima imti ne tik tai hipotetinius modelius ir diskutuoti, ieškoti argumentų, kodėl tai bus gerai. Aš asmeniškai jį labai palaikau. Žinau, kad yra ekonomistų, kurie mano, kad tai yra labai bloga idėja, bet jis...
Žmonės praras motivaciją dirbti,
taip,
ir taip.
Bet va tie testai, va, tiek Olandijoje, tiek Suomijoje, jie leidžia parodyti, kad vidinis žmogaus, turi žmogus vidinių paskatų dirbti. Ir aš, pavyzdžiui, dabar mėnesį atostogavęs, puikiai supratau, apie ką eina kalba, kad na, nuolatinės atostogos būtų pragara žemėje. Yra kažkuris rašytojas, tai pasakė, aš dabar neatsimenu, kur tai skaičiau. Ir tikrai kiekvienas žmogus nori save realizuoti, nori kažką tai kurti naudingo, nori jaustis, kad jisai sukuria pridėtinę vertę, prisideda prie visuomenės gerovės, prie šalies gerovės. Ir tas bazinių pajamų modelis tiesiog leidžia nesirūpinti tokiais kasdieniais rūpešiais, kurie nebeleidžia tau tobulėti, nebeleidžia savęs realizuoti ten, kur tu labiausiai norėtum. Ir Suomijoje jau yra labai gerų pavyzdžių. Ten būtent tie atrinkti 2000 bedarbių, kuriems suteikėme 700 eurų ir jie gali daryti, ką nori. Gali dirbti, gali nedirbti. Ir didelė dalis jų iš tiesų nukreipia save ten, kur yra didžiausias jų potencialas. Vienas pradėjo verslą, kitas pradėjo mokytis programuoti, kad galėtų po poros metų iš tiesų pradėti dirbti na, aukštos pridėtinės darbą. Trečias vėlgi metė kažkokį tai už minimalų atlyginimą nekvalifikuotą darbą ir pradėjo ieškoti pagal savo išsilavimą darbo toj tam tikroje srityje. Tai aš tikrai tikiu, kad prie visų sistemų bus žmonių, kurie piknaudžiauja. Ir prie dabartinės socialinės apsaugos sistemos yra tokių, kurie eina į darbo biržą tik pasiimti pinigų, o ne gauti darbo pasiūlymą. Tai ir prie bazinio pajamų modelio irgi tokių bus asmenų, kurie piknaudžiaus, bet su tokiu reiškiniu mes turime kovoti kitomis priemonėmis, jau pradėti mokyklose ir darželiuose su jais. Tokiu užkirsti kelią tokiems asmenims įsiliejimui į visuomenę. Bet vis tik tikiu, kad toks bazinis pajamų modelis leidžia ne tik sutaupyti labai daug administracinių išlaidų, bet ir sukurti tokią dinamišką, labiau visuomenę, labiau efektyvią ir produktyvią visuomenę.
Na, labai trumpai jau pasvajojant, vis dėlto aš kiek girdžiu ten ar Davose, sako, kad ten dešimtmečiai vienas kitas ir jau ten 30% darbo taip vietų industrinėse ekonomikose neliks. Man atrodo, tai yra veikiau kokių 40-50 metų perspektyva į priekį. Kaip jums atrodo, greičiau šitas modelis gali ateiti į realybės, ar ne?
Ja, aš manau, kad labai greitai keisis ir mes esame dabar kaip tik ant tos robotizacijos slenkščio ir dabar diskutuojama, ar užteks dešimtmečio, reikės daugiau negu dešimtmečio, kad dirbtinis intelektas jau bus toks protingas, kur pralenks žmogų daugelyje sričių, bet aš nemanau, kad mes atsidursime ten, kur staiga pusė asmenų neturės ką dirbti. Na, tokių pramoninių revoliucijų ir tokių lūžių mes turėjome ir praeityje, ir tuomet iš žemės ūkio perėjo į pramonę, vėliau iš pramonės.
Kur dėsis arkliai ir kaustytojai, jeigu buvo ta diskusija, aš atsimenu.
Taip, tai ten diskusija yra nulat ir dabar gal mes sunkiai įsivaizduojame, kokio pobūdžio darbai bus. Ir galbūt tie darbai bus visai netokie, kaip mes suvokime tradicinį darbą. Ir tai bus labiau na, savirealizacija, kur nebus tiesiogiai nukreipta į BVP kūrimą. Nes BVP kurs robotai, ir čia Bilas Geitsas prieš kelias savaitės pasiūlė, kad na gerai, jeigu mažės tiesioginį darbą atliekančių asmenų skaičius, galbūt tos mokesčius gali sumokėti robotai.
Tai.
Ir tai vėl yra labai įdomi diskusija, ar ne? Iš tiesų, jeigu mokesčius gali mokėti robotai, tai gal žmogus gali daryti tai, ką Keynesas kalbėjo, apie ką kalbėjo prieš 100 metų, ar ne? Ryte žvejoja, po pietų medžioja, vakare filosofuoja, ar ne? Ir tai tam tikra prasme bus darbas.
Bet neišjungia savo mobilaus telefono ir atsakinėja visus skambučius ir elektroninius laiškus ir taip turbūt trinasi tos ribos tarp poilsio ir darbo irgi. Ačiū labai. Daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, tiesioginiai žinių radijo studijoje. Iki kitų susitikimų.